angeloi en la urno. En Cinio de 1573 gis 1720 dauris la periodo van li de Ming dinastio, dum quiu la pilgrimantoi attingis Massachusettson en Usono. Tiam riciulo nomata Yu vivis en la bela Cina urbo Hangzhou. La urbon Hangzhou Marco Polo nomis King Sai, kai lauris kiel la plei grandan kai plei belan urbon sur la terro, tieo belan kiel paradiso. Signoro Yu emis fari bonain aferoin, kai neniam mortigis viv estajoin. En nia racconto, familio naibara de Yu estis prisdelita, kai perdis cion kion ili posedis. Yu mallabare donatsis monon por ilin vivteni. La edesino de la naibaro estis profunde emociita de lia favoro. Iutage si havigis al si 10 angeloin. Por esprimi sian tankemon al Yu, si donatsis ilin alla maljuna patrino de signoro Yu. Angilo estis rale havebla mangiajo por cinoi. La familio Yu neniam mortigis viv estajoin, do la servistoi mettis la angiloin en grandan urnon por liberigi ilin iutage estonte. Nelonge poste, maujuna signorino Yu vidis en sonjo, che 10 viroi venis en sian chambron, kai ador clinigis antau si gis latero. Kieo strange ili sin vestis? Ciu eu ili portis coloran vestajon kai pintan chapelon. Ili petis, ni petas vian favoron, von volu savi nian vivon. Dirinte ili foriris. Vecijinte la maujuna signorino perplexigis pro la curiosa sonjo. Si tutte ne siis, kies vivon si capablas savi, kai kion si povas fari por tio. Kieu intelligenta virino si visitis sorto divenistón. La divenisto auguris, examenis sian nascicdaton, kai pririgardis sian manplaton. Li profetis, ne maltrankviligiu, signorino, tio estas bon augura sonjo, tutte ne malbona. Tiui vivestajoi desiras vian helpon por savi sian vivon. Vi ne besonas serci ilin malproxime. Ili estas giuste en via domo. Si hastis heimen kai exercis cien por trovi la saveblain vivestajoin. Fine servisto rememoris pri la fisoi en la urno. Tiam ili comprenis che la 10 homoi en la sonjo estas giuste la 10 angiloi. Maujuna signorino Yu diris, ni prescau perdigis 10 vivoin pro malatento. Si tui portigis la angiloin al lageto, kai sen procraste liberigis ilin en la aquon. Poste la fisoi vivis felice, kai la familio de Yu des pli ricigis.